Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бүгүн 19 апрель, күнгө шаршемби. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил иштейм алдыдагы жарым саатта. Жогорку сот активист Адилет Балтабайды пробациялык шарт менен абактан бошотту.
Бүгүн эртең ушул корутундуну алып, ушул чечимдин корутундусун алып, Мыктыбек Адилет Али боштондукка чыгыш керек.
Президент Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо жай жүрүп жатканын айтты.
Өзүнө жакшы эле кетип атасыз. Полициябыз разы болот. Полиция деген кандай болот? Ошо жакшы эме болот. Келишке атасыз.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. 1-май райондук сотунун 19-апрелде Кемпирабат ишине байланыштуу камалган жарандык активист Рита Карасартованын бөгөт чарасын карап, анын тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Карасартова муну ал буга чейин Кемпирабатка байланыштуу көп билдирүүлөрдү жасап жүргөнү менен байланыштырды.
Мындай чечимге макул эмеспиз, баары эле боштондукту каалайбыз, бирок бул деген эркиндик үчүн күрөшүү. Анткени себеби биз деген конституцияда болгон биригүү укугубузду ачык өзүбүздүн пикирибизди айтуу.
Райондук сот буга чейин Кемпирабат иши боюнча камакка алынган 7 кишини үй камагына чыгарып, 15 тергөө абагына калтырган, калганы буга чейин үй камагына чыгарылган. Бул иш боюнча башында 20 ашык киши кармалган. 2022-жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылык билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин Кемпирабатты коргоо комитети, жарандык бирикмеси түзүлгөн, анын мүчөлөрү ошондон кийин эле камакка алынган. Мындан сырткары аларга тилектеш дагы бир нече адам кармалган болчу. АКШ арачы түшкөн ок атышуу келишими ишке ашпай калгандан кийин Судандын борборунда армия менен жарым жартылай аскерлешкен күчтөрдүн ордосунда кармашууланды. Аба соккулары жана жардыруулар болуп Жапония өңдү. Мамлекеттер өз жарандарын эвакуациялоого даярданууда. Тынымсыз бомбалоолордун жана катуу жардыруулардын добушу Хартумдун борборунда аэропорттун айланасында угулуп турду. Видеолордон көрүнүп тургандай асманды коюу түтүн каптады. Чет элдик державалар, анын ичинде АКШ камалып калган жергиликтүү тургундарга жардам жана өтө зарыл болгон буюмдарды алууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн кармаштарды токтотууга чакырып келатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Судандын саламаттык сактоо министрлигине таянып, өткөн жумада башталган кагылышууларда кеминде 270 киши набыт болуп, 2600 жараат алганын билдирди. Орусиянын армиясы Украинанын Одесса облусуна 19 апрелге караган түнү Иранда жасалган шахет дрондору менен чабуул жасады. Бул тууралуу райондук аскердик администрациянын башчысы Юрий Круг билдирди. Анын ырасташынча чабуулда айрым имараттар жабыркады. Орусия бул чабуулга байланыштуу комментарий бере элек. Украинанын башкы штабы шейшембиде билдиргендей, орус күчтөрү Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Маринка багытында чабуулун улантууда. Орус аскерлеринин чабуулунан жай тургундардын арасында жаракат алган жана мерт болгондор бар деп кабарланууда. Украина башкы штабынын маалыматына караганда акыркы 24 саатта Бахмут жана Маринкада каршы тараптын 70 чабуулунун мизи кайтарылды. Орусия жайкын тургундарды жана жарандык инфраструктураны аткылаганын таанып келет. Фейсбуктагы политклиника баракчасынын администратору бийликти басып алууга, жапырт башламандык кылууга үндөгөн деп шек саналып жаткан Ырыс Жекшиналиевдин соту белгисиз мөөнөткө жылды. Анын адвокаты Нурбек Сыдыковдун айтымында буга судьянын ооруп калганы себеп болду. Жекшиналиевдин иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда каралып жатат. 11 апрелдеги отурумда ал жарыш сөзгө чыккан. Тергөөнүн материалдарында өзү Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында туулуп өскөн деп жазылып калганы туура эмес экенин айткан. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, адам пикиринин эркиндиги боюнча конституциялык укугу бузулуп жатканын билдирген. 20 жаштагы Ырыс Жекшиналиев былтыр августта кармалган. Буга ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгарганы негиз болгон. Жоркинестин 19-апрелдеги жыйынында Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы Атырабдрахматованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотууну сунуштады. Төрага Нурланбек Шакиев эми бул сунушту тармактык комитет карап чечим чыгарышы керектигин билдирди. Аталган фракция бул сунушуна эмне болуу себеп болгонун тактаган жок. Парламент жыйынында Абдрахматова соңку бир жыл ичиндеги адам укуктарынын абалы жана башка маселелер боюнча баяндама жасады. 42 жаштагы Атырабдрахматова бул кызматка бир жыл мурда 2002-жылдын мартында шайланган болчу. Индия быйыл жайда Кытайдан ашып өтүп дүйнөнүн калкы эң көп өлкө болуп калат деп күтүлүүдө. Бириккен улуттар уюму мындай божомолун 19-апрелде жарыялады. Улуттар уюмунун тиешелүү фондунун жаңы баяндамасында Индиянын калкы быйыл жылдын орто ченинде 1,428,000,000 жетер. Кытайдыкы 1,425,000,000 болоор айтылат. Демек Индия кошуна өлкөнү 3,000,000 кишиге ашып өтөт. Бириккен улуттар уюмунун жаңы баяндамасында ошондой эле 2023-жылдын ортосуна чейин дүйнө калкынын саны 8 миллиарддан ашары болжолдонгон.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 20-апрелге караган түнү жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда дагы кар жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 15-17 градус болот. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга келсек, Жогорку сот жарандык активист Адилет Балтабайга райондук сотто чыккан 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн кайра калыбына келтирип, блогер бүгүн эртең эркиндикке чыкканы турат. Ал январь айында Бишкек шаардык сотунун чечими менен камакка алынган. 18-апрелде 1-май райондук соту журналист Эмете Талас уулунун ишин карап, аны экстремисттик материалдарды жайылтууга күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыраткан. Судья журналистти жаза өтүүдөн бошотуп, 1 жылдык мөөнөт пробациялык жаза чегерген. Пробациялык чара бийликке сын айткандарды ооздуктоого курал болуп жатканы талкууга түштү. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
19-апрелде Жогорку сот Адилет Балтабай деген ат менен таанымал жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин адвокаттарынын арызын канааттандырып, блогерге райондук сотто чыккан чечимди күчүндө калтырып, Бишкек шаардык сотунун өкүмүн жокко чыгарды. Активисттин адвокаты Нурбек Сыдыков соттун чечими тууралуу мындай деди.
Бүгүн эртең ушул корутундуну алып, ушул чечимдин корутундусун алып, Мыктыбек Адилет Али боштондукка чыгыш керек.
Адилет Балтабай 2022-жылы кармалып, ага Кылмыш жаза кодексинин массалык башламандык беренеси менен айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 11-ноябрда блогерди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык көзөмөлү өкүмү менен сот залынан бошотулган. Прокуратура Адилет Балтабайга жеңил жаза колдонулуп калды деген негизде Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Ал тергөө абагынан чыккандан кийин да өлкөдөгү саясий окуялар боюнча жарандык позициясын билдирип турган жана быйыл 10-январда Бишкекте Кемпирабад иши боюнча мыйзамдуулукту талап кылган нааразылык акцияда кайра кармалган. 12-январда Бишкек шаардык соту 1-инстанциянын чечимин жокко чыгарып, активистти абакка кескен. Блогер Facebook-та баракчасында Бишкекте өткөн ар кандай митинг акцияларды түз эфирде чагылдырып келген. 18-апрелде Facebook-та баракчасына диний билдирүүнү бөлүшкөнү үчүн иш козголгон журналист Эметей Талас уулуна да соттун чечими чыкты. 1-май райондук сотунун судьясы аны экстремисттик материалдарды жайылтууга күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыратты. Сот журналистти жазаны аткаруудан бошотуп, 1 жылдык мөөнөттө пробациялык жаза өтөсүн деген чечим чыгарды. Сметей Талас уулун милиция былтыр 1-ноябрда кармап кеткен жана сурактан кийин 48 саатка камаган. Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарган. Ички иштер министрлиги ага каршы экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш ишин козгогон жана бул факты улуттук коопсуздук комитетинде катталганын билдирген. Сметей Талас уулу Facebook-та баракчасына 2021-жылы Ооганстан тууралуу материалды байкабай бөлүшүп койгон үчүн айып тагылганын айткан. Кыргызстанда пробациялык чечимдер тууралуу көп сөз боло баштады. 2010-жылы күчүнө кирген пробация мыйзамына ылайык кылмыштардын айрым жеңилтүүлөрүнө убакыттан сырткары жаза карылат. Ага ылайык жазага тартылган кишилер коомдук иштерге тартылат. Белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же бир белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратылат.
Кыргызстанда ушундай жаза берип, адамды кайырмакка илип койгон практикага айланып калды. Мисалы, ошол эле Кемпирова иши боюнча айрым адамдарды үй камагына чыгарышты, бирок алардын да иши ары же бери болбой турат. Бул өзү эле цензура. Экинчиден, пикирин эркин айткан адамды коркутуу.
Обмениваться мнением и так далее.
Деди жогорку кеңештин экс-депутаты Чолпон Жакыпова. Кыргызстанда социалдык тармактардагы пикир үчүн айыпка жыйылган же жоопкерчиликке тартылган окуялар көп эле болгон. Биз алардын ичинен ушул тапта сотто каралып жатканы жана жакында эле чечим чыккандарына токтолобуз. Андай иштердин дагы бири 20 жаштагы блогер Ырыс Жекшиналиевдин иши бар. Ага 19 апрелде чечим чыгара айтылып, бирок судья ооруп калганына байланыштуу соттук жарыян белгисиз мөөнөткө жылды. Ал Facebook-тагы Политузник баркчасынын администратору. Ырыс Жекшиналиев былтыр августта кармалган. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баркчасына чыгарган негиз болгон. Бишкектеги тергөө агында 2 ай отургандан кийин шаардык сот аны былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган. Активистке кылмыш жаза кодексинин калайман башламандык бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө чакырык менен кылмыш иши козголгон. Ал коюлган айыптарды четке кагып келет. Прокурор болсо блогерди 6 жылга абакка кесүүнү сурап жатат. Саясат талдоочу Нурбек Акылбек Ырыс Жекшиналиевдин иши боюнча пикири менен бөлүштү.
Же өз оюн айтпаса, кандайдыр бир чагымчыл чакырык кылбаса болгону Абдил Сегизбаевдин баягы шайлоодон алдын сүйлөгөн сөзү үчүн эле түрмөгө отургузуп койгону, менин оюмча бул баягы жөн эле мындай системалык түрдө чоң кысым да баарыначы, бир эле Ырыста эмес.
Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, социалдык тармакты колдонууда жоопкерчиликти да унутпоого чакырып келет. Кыргыз Тоосу гезитинин башкы редактору Мырза Катыналиев жоопкерчилик тууралуу буларга токтолду.
Адатта мушташ кандай башталат? Биринчи сөз талашат, анан кийин бири бирин жекелигин өтүп кетет, анан кийин муштум иштей баштайт да. Ошондой болуп бул дагы катуу каршылыкка алып келсе бунун аягы жакшы бүтпөйт.
Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катар менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон, уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушул аптада президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасы жөнүндө пикирин билдирип, аны тактоо иштери жай жүрүп жатканын айтты. Былтыр 24-25 декабрда Баткенге барганда мамлекет башчысы Өзбекстан менен чек ара дээрлик такталып бүткөнүн, Тажикстан менен чек ара быйыл май айында бүтүп калат деген болчу. Коңшулар ортосунда кан төгүүлөрдү алып келген чек араны тактоо эмнеге кечеңдеп жатат? Ал мамлекет аралык мамилеге жана чек ара айылдарынын жашоочуларына кандай таасирин тийгизүүдө? Бул тууралуу Кубат Отурбаевдин кийинки материалында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 17 апрелде Кабар агенттигине берген интервьюсунда Тажикстан менен чек араны чечүү иштеринде жылыштар бар экенин, бирок мурда болжогондон ал жай жүрүп жатканын айтты.
Тажикстан менен чек ара маселесинде жылыштар бар, жок эмес, бирок өтө жай жүрүп жатат. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чек ара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде бир эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатышып эле айрым тилкелерге келгенде бул жерди 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизе салып жатышат. Ошол үчүн маселе токтоп калып жатат. Чындыгында 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт. Анткени 1924 жылы алар да биз да өзүнчө мамлекет эмес элек.
Бул президент Садыр Жапаровдун пикири болду. Акыркы жолу 1-7 апрелде Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү менен өткөнүн, жумушчу топтор эми Тажикстандын аймагында кездеше тургандыгын билдирген. Акыркы жолугушуу тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка берген чакан интервьюсунда буларга токтолду.
Жүрөшүлөр жакшы эле кетип атат, жакшы эле. Просто полициябыз разный болот. Полиция деген кандай болот? Ошо жакшы эме болот, келишип атат. Эң кыйын жөө июлда болот.
Назирбек Бөрүбаев айткан позициялардын ар түрдүүлүгү деген эмне экендигин президент Садыр Жапаров кабарга берген маегинде ачык тактады. Мамлекет башчысы эгер эки тарап тең макул болуп 1924 жылкы карта менен чечебиз десек, анда чек ара тилкелеринин баарын кайрадан карап чыгып, баардык чек ара тилкелерин 1924 жылкы карта менен чечишибиз керек болуп калат деди. Тарыхка кылчайсак, расмий Бишкек менен Дүйшөмбү чек араны 1924 жылдагы карта мененби же 1958-59 жылдардагы карта менен чечебизби деген маселеде пикир келишпей калган учурлары болууда. 1924 жылы чек араларды тактоо үчүн ал учурда борбор болгон Москва тарабынан атайын комиссия түзүлүп, октябрда ал комиссияга борбордук Азиядагы элдердин чек араларын бөлүү керек деген тапшырма берилген. Комиссия 1.5 айда 10 декабрга карата ишти бүтүрүүгө тийиш болгон. Бирок андан бери 99 жыл же бир кылымдай убакыт өттү. Ошондо эле чек араны тактоо иштери башталганда чыр дагы кошо башталган. 1925 жылы токтом кабыл алынып, анда чек аралар чейилип көргөзүлгөн. Ал кезде Тажикстан Өзбекстандын курамында, ал эми Кыргызстан автономиялуу облус катары Орусиянын курамында болгон. Кыргызстандын ал кездеги жетекчилиги тарабынан чек ара боюнча жанагы документке ошол замат 50 ашуун доома тартылган. Улуттук илимдер академиясынын бөлүм башчысы профессор Саламат Аламановдун пикиринде 1926 жылдагы паритеттүү комиссиянын Петровский деген жетекчиси жазган кагазында ал дооматтар мындай деп берилген.
Кыргыз тарап өз дооматтарын Бетегелүү, Койташ чөлкөмүнө, Варзык айылына, Орто Токой чөлкөмүнө, Үч Коргон темир жол бекетине, Аксай, Каланташ, Жалдалды, Улагойнор, Кочкората чөлкөмдөрүнө, Ханабат, Айым болуштуктарына, Карасуу темир жол бекетине, Мөнөк, Булакбашы, Мархамат болуштуктарына, Авал болуштугунун Үч Коргон айылына, Фергана уезинин Вадил, Чимион айылдарына, Кокон уезинин Сок, Исфара болуштуктарына, Кожент уезинин Баксы, Исфана, Чапкылдык болуштуктарына, Сүлүктү шаарына, Мөксү өрөөнүнүн жогорку бөлүктөрүнө коюшкан жана Лейлек, Жоогесек, Бостон болуштуктарынын төмөн жагындагы чек араны Кыргыз автономия облусунун пайдасына өзгөртүүнү талап кылышкан.
Ошондон кийин 1958-59 жылдарда кыргыз-тажик чек арасы боюнча кайрадан тактоо иштери жүрүп, анын негизинде чечим кабыл алынып, ал документ болсо Советтер Союзу тарагандан кийин Алматы, Минск шаарларындагы жолугушууда мамлекет башчылары кол койгон декларацияларга ылайык тастыкталган. Эмомали Рахман дагы президент катары ал документтерге өзү кол койгон болчу. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров былтыр Бириккен Улуттар Уюмунда айткан эле. Ошол эле Улуттар Уюмунун бийик трибунасында туруп сүйлөгөн Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин 2000 ашуун чакырым жерди талаштуу деп билдирген. Ал жогоруда биз келтирген 1926 жылдагы паритеттүү комиссиянын жетекчиси Петровский туура эмес деп айткан жерлерди келтирген. Муну ошол эле Саламат Аламанов тажик тышкы иштер министринин ал Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүн угуп таң калганын, анткени укуктук жактан караса алардын дооматы суу кечпестиген, анткени эки мамлекеттен бөлөк да эл аралык коомчулук, эл аралык укук бардыгын. Эгер Тажикстан 1925 жылкы документти бетке кармай турса, аны жокко чыгарууга кыргыз тарапта дагы далилдер толуп жаткандыгын айтат. Ал арада үйлөрү өрттөлгөн Баткендин тургундары эле ортодо кыйналууда. Азаттыкка берген интервьюсунда Аксай айылынын тургуну Бүбамира Турдалиева чек ара эртерээк такталып, аймакка тынчтык орносо жакшы болот эле деген тилегин билдирди.
Анан анагындай границада жашап атат деп элге кичине бир жеңилдик болуп, көзөмөл болуп, пенсия пособия жактан, начар жашагандарга үй жактан мындай карап турса кетебиз дегендердин ою жок, жашайбыз. Бирок границага карабаса, ушундай шалаакылык кылса, дагы эле ушинтип тура берсе, күндө эле тажиктер келип бизди басмырлай берсе, бизге эмне жашоо кызык?
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкеси 972 чакырымга созулат. Чек ара биротоло тактала электигинен суу, жайыт, жер, жол талаштан улам эки өлкө ортосунда кандуу кагылыштар болуп келатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Орусия Украинанын Одесса облусуна дрондор менен сокку урду. Учкучсуз аппараттар инфраструктуралык объектилерди бутага алды. Орусия Брянск облусундагы аскердик комиссариатка учкучсуз учактар чабуул койгонун билдирди. Бир күн мурун Украинанын президенти Владимир Зеленский согуштун чордонолгон Авдеевкадагы фронтко барды. Мунун алдында Кремль президент Владимир Путин Украинанын Херсон жана Луганск облустарындагы орус аскерлеринин штабына барганын кабарлаган. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Харьков облусунда фронт тилкесинен 10 чакырым жердеги Подоле кыштагынын тургуну 11 жаштагы Татьяна ата энесин айылдан башка жакка кетпөөгө көндүрдү.
Аткылоонун астында жашагандан коркпойсуңбу?
Жок, коркпойм.
Ыктыярчылар сени Харьковго эвакуациялайбыз деп келишти.
Жок, мен кетпейм.
Татьяна жашаган аймакта чабуул күчөгөндүктөн тургундар коопсуз жерлерге көчүрүлүүдө. Анын ата энеси Наталья жана Сергей Дубкин эвакуациядан баш тартканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жазып беришти.
Бул анын чечими, анын каалоосуна каршы барбайбыз,
деди Сергей. Бул үй бүлө гуманитардык жардам алат. Алар согуш жакын арада токтойт деген үмүт менен жашайт. Украинанын ондогон шаар кыштактарынын тургундары дээрлик күн сайын согушта аман калуунун айласын издешет. 19 апрелде түнкү саат 2:00 жакын Одессанын тургундарына да абадан айгай салынып эскертүү берилди. Орус армиясынын дрон чабуулунан бир канча инфраструктуралык объекти зыян тартып, өрт чыкты. Адам өмүрү кыйылган жок. Москва азырынча комментарий бере элек. Киев Орусия ирандык шахид дрондорун колдонгонун айтууда. Одессанын аскердик администрациясы учкучсуз учактардын 10-унун мизи кайтарылганын, өрт өчүрүлгөнүн эртең менен телеграмдан кабарлады. Акыркы бир суткада Украинанын чыгышында аскерлер каршылаш тараптын 60-тан ашуун чабуулунун мизин кайтарганын куралдуу күчтөрдүн башкы штабы шаршембиде билдирди. Луганск облусунда орус күчтөрүнүн огунан кеминде 3 киши мүрт кетип, бирөө жаракат алганы кабарланды. Жергиликтүү администрациянын башчысы Артем Лысогордун айтымында соңку маалда орустар бошотулган жерлердеги калктуу аймактарды учактардан бомбалап жатат. Бахмут, Лиман, Авдеевка жана Маринка дагы эле согуштун очогу бойдон калууда. Бир күн мурун Украинанын президенти Владимир Зеленский майдандын чордону Авдеевкадагы фронтко барып, аскерлерге жолугуп, мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган.
Дуже приемно всех вас бачити.
Силер менен жолугушуу, каруусу, катуу колуңарды кысуу жана Украинанын келечеги силердин колуңарда экенин көрүү мен үчүн өтө жагымдуу. Бул мен үчүн сыймык. Украинада силердей күчтүү адамдар бар экенине сыймыктанам. Баары силердин аркаңар менен ишке ашууда. Аман болгула. Биздин келечегибиз силерден көз каранды. Дагы бир жолу рахмат.
Від вас залежить наше майбутнє. Ще раз дякую.
Мунун алдында Кремль президент Владимир Путин Украинанын Херсон жана Луганск облусундагы орус аскерлеринин штабына барганын кабарлаган. Бирок анын качан барганы беймаалым жана көз карандысыз булактарда кабар чыккан жок. Шаршембиде Орусиянын Новозыбков шаарындагы аскердик комиссариатка дрондон чабуул жасалды. Украинага чектеш Брянск облусунун губернатору Александр Богомаз муну украиндердин кылганы деп билдирди. Киев буга комментарий берген жок. 18 апрелде Британия Challenger 2 танктарынын 14-ün Украинага жеткирип бергенин Лондон кабарлады. Киевке аскердик жардам берерин январда өкмөт башчы Риши Сунак билдирген эле. Украин жоокерлери акыркы айларда Британиядан атайын даярдыктан өтүп келишти. Ал ортодо Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёлда Украинага курал жарак жеткирүү маселесин кайра карап чыгарын билдиргенин Reuters жазды. Санжар Эралиев, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Башка темалардан, Орусиянын мамлекеттик думасы Орусия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Анда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген аракеттер, анын ичинде аскердик фейк жана дискредитация үчүн аскердик кызматтан баш тарткан учурда жарандыктан ажыратуу каралган. Орус Украин согушунун фонунда бул мыйзам өзгөчө орус жарандыгын алган мигранттарды чочулатарын белгилегендер дагы бар. Орусия соңку кырдаалдарга байланыштуу бир катар мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү, тоскоолдукторду киргизүүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Орус-Украин согушунун фонунда бул мыйзам өзгөчө орус паспортун алган мигранттарды чочутуп жатат. Нурмухамед бир топ убакыттан бери орусчада иштейт, өзү орус жарандыгын алган эмес, бирок алам дегендерге документ жагынан жардам берип жүрөт. Ал жарандык алууну каалагандардын саны көп кыскарбаганы менен соңку кабыл алынган мыйзамдарга байланыштуу чочулуу бар экенин ырастоодо.
Коккону кокушуп атат эле, кокпогонду жүрүшөт го, билбесем эми убакыт көрсөтөт да. Эмне бар, эмне жок, кеткени кетти ат Кыргызстанга. Кайрылып эле калып айтты алар дагы. Башынан согушка ошондон ары согушка алып кетсе керек.
Мамдума кабыл алган мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык, жарандык алгандардан да ажыратуу чечимин аткаруу бийлигинин ички иштер тармагындагы федералдык органы же анын аймактык өкүлчүлүгү кабыл алат. Орусиянын мыйзамдарына ылайык, өлкөнүн аймагында төрөлгөн адамды жарандыктан ажыратуу мүмкүн эмес, ал эми жарандык кийин алынган болсо, анда аны берилген документтердеги каталардан улам же соттун өкүмү менен жокко чыгарууга болот. Мунун таасири көбүрөөк орус жарандыгын алган мигранттарга тийиши мүмкүн деп эсептейт Орусияда адвокат болуп иштеген Нурсулу Бекмуратова.
Терроризмге шектүү болгондорду лишали гражданства, но это обладатели же то же самое. Вот, например, төрөлгөн россиялык жарандарга, аларга эчтеке дебейт, өзлөрүн орустарды алар. Именно обладатели гражданства, то есть это мигранты, да, которые приобретали гражданство, вот их лишают. Например, менде бир кейс бар. Ошо бир бала терроризмге шектүү болуп түрмөдө отуруп чыккан. Анан чыккандан кийин ему этот паспорт аннулировали же. Хотя у него жена, дети, граждане России, у него еще этот банковский счет орун парын тең эмеп салган за счет государства. Конфисковали.
Анткени менен Москвада мигранттарга укуктук жактан жардам көрсөтүп келаткан юрист Гулиза Ахматияеванын айтымында жарандык алуу боюнча кеп кеңеш сурагандардын катары сейилдеген жок. Айрым мигранттарды мындай мыйзамдар деле коркуткан жери жок.
Российский жарандык алам дегендер көп эле болот па? Несмотря ни на что. Алуу эле атышат. Например, вчера буквально тоже где-то 5-6 человек консультировала именно гражданствону кантип алабыз депчи. Мындай эмелер не пугают наших, алуу эле атышат. Бир государство өзүнүн эмесин территориясын сактап эмечи керек да. Анан возможно для них это туура чечим, туура мыйзам. Негизи эле көптөгөн закондор изменения, дополнения болду да могу в связи с этой ситуацией на Украине. Административный жактан жана ошондой эле уголовный процесстерденчи. Анан эми уже именно гражданство боюнча дагы ушул закондор дополнение болуптур да.
Москвада иштеген дагы бир кыргызстандык Расул азыр орус паспортун алуу жеңилирээк болуп калганын айтууда. Ал биз менен маектешкенде мурда 2-3 жыл күткөн паспортту азыр 2-3 айда колуна ала турганын айтты.
Мобилизацияга карата гражданствону ачып коюшту да, тез алышым. Мурун 1 жылдап 2 жылдап чуккаса, азыркы моментте 2 ай 3 айдын ичинде ошо паспорт алып жатат. Эркек балдарды возможно армиядан качса же если жаңы келип алышат да, гражданство алгандан кийин армиядан качкандар бар да, армиядан качып барбай чоң преступление кылса ошол моментте эле лишать этпесе гражданство, а так башка основания болбойт, не имеют права да аларчы гражданствону чыгарганда. Эми коркугандар бар, бирлер өздөрү барам дегендер бар, корком дегендер бар.
Орусия орус украин согушу башталгандан бери бир катар мыйзамдарына өзгөртүү киргизип жаңы мыйзамдарды кабыл алды. Жакында эле мамдуманын комитети мамлекетке чыккынчылык кылгандарды өмүр бою абакка кесүү боюнча мыйзамдын долбоорун жактырган. Орусиянын президенти 14 апрелде аскерге электрондук жол менен чакырган мыйзамга кол койгон. Орус украин согушу башталгандан кийин орусиялык жарандарды мамлекетке чыккынчылык үчүн айыптоо дарбыган. Биринчи бөлүм фондунун адвокаты Евгений Смирновтун маалыматына караганда, учурда бир ай ичинде бул берене менен айыпталгандардын саны согушка чейинки убактагы бир жылда айыпталгандардын санынан көп болууда. Орусиядагы мигранттардын укугун коргоп келген, 2 жыл мурда бул өлкөдөн чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик мыйзам аскерге баруудан качкан жарандарды коркутуу үчүн жазылган деп эсептейт.
И хорошо, что их лишат, и хорошо, потому что хватит уже получать российское гражданство.
Ушул шылтоо менен жарандыктан ажыратып койсо жакшы, тыюу салат. Жарандыктан ажыратып коркуп орус паспортун алууну токтотуу керек. Бул абдан туура эмес кадам. Эмнеге азыр кабыл алып жатат бул мыйзамды? Анткени аскерден качкандарды коркутуу керек. Жашоосу, өмүрү, үй бүлөсүнүн репутациясы үчүн эч кандай баасы жок орус паспортун алуунун кереги жок. Тилекке каршы азыр узун келечекти ойлогондор аз. Эгер орус паспортун алып жаткандар менен сүйлөшө келсеңиз, алардын мотивациясы патент төлөбү жана өлкөгө кирүүгө тыюу салынбаса эле болду. Алардын көбүнүн Орусияда калып жашагысы деле келбейт. Бул өлкөнү сүйүп, жоопкерчилигин деле алгылары келбейт.
И не получать запрет на въезд. У них нет желания всю жизнь прожить в России.
Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтында быйыл январь айында жарыяланган маалыматына таянсак, 2022 жылдын январь-июнь айларынын аралыгында дээрлик 10,5 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын 19-апрелдеги кечки уктуруларын угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динабүл алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнист Нурматов айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу жарым саат уктурууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.